Joel García de segundo, eso A. A casa de barro. Compor algo arredor dos rituais de ligazón aproveitando a conversa na casa de barro. O asento diminuto e fermoso pintarano contino para disimularlle a idade. Arriba a lúa, enorme, dunha brancura aínda máis bella. Esta fora a promesa. Acudiría a etimoloxía para evidencialo meu descoñecemento. Sobre iso que denominamos rito por moito que me interesase o seu valor de verdade. Todo rito ábrenos por definición a ela a verdade aquilo que inscribe nos corpos cerimoniais. Mas agora non falo das ligazóns, senón dunha unción de enfermas. A casa de barro era o cereal, o morteiro o alimento contra a fame.